Mbak Kamela Andini, rupanya konsep dualisme ini sudah mengakar ibaratnya ya di kehidupan Mbak Dini sendiri, itu seperti kata tadi antara
iya,
adik
sudah,
dan
karena 5 tahun saya mengerjakan ini, Bu Sri. Jadi, wah, kayaknya sekarang saya sudah, maksudnya di sini nansing ini ya memang sudah jadi bagian dari diri saya, mau nggak mau.
Ya. Tapi investasi waktu yang
Iya.
Mbak Dini katakan 5 tahun itu kan membuahkan hasil yang memuaskan, kan Mbak Dini?
Iya, betul. Memang waktu itu tidak bohong sih. Maksudnya waktu itu memang akan bicara gitu. Saya percaya itu juga. Itu makanya sebenarnya saya sendiri suka berproses dalam waktu yang cukup lama gitu. Film pertama saya 3 tahun, ini sekarang 5 tahun. Jadi memang saya sendiri suka mendevelop sebuah proyek pelan-pelan, menemukan, mencari lagi, kadang buntu, menemukan lagi, mencari lagi gitu. Memang itu yang selalu saya lakukan juga.
Jadi penuh dengan kedewasaan ibaratnya.
Iya.
Satu cara lagi atau kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin device begitu. Banyak syuting yang dilakukan pada waktu malam hari toh Mbak itu. Nah, ini apakah untuk menambah kemistikan itu atau bagaimana itu?
Sebenarnya syutingnya semuanya siang, tapi di post produksi kita jadikan malam. Tapi memang di skrip malam. Tapi karena saya mau look malamnya itu tidak gelap, yang benar-benar gelap. Jadi memang kita harus lakukan itu subuh atau maghrib gitu, atau siang atau sore.
Apakah
Jadi
itu
itu
karena
pertimbangan artistik.
Pertimbangan artistik dan juga pertimbangan bagi anak-anak kecil pelakunya juga kan itu?
Iya, dan karena lokasi kita kan pertama juga untuk pertimbangan produksi juga, karena film ini kan bisa dibilang cukup micro budget gitu. Kita tidak punya dana yang cukup besar untuk syuting film ini waktu itu. Jadi kita juga tidak punya banyak equipment untuk bisa syuting malam gitu, lampu dan lain-lain. Jadi memang semua harus dilakukan di siang hari.
Mbak Dini, maaf ini ya, tapi
Ya.
memang itu ciri-ciri Mbak Dini kan? Budgetnya
Apa?
selalu kecil atau relatif kecil, kan begitu
Saya
kan?
nggak pernah dikasih kesempatan yang besar, Bu Sri. Saya sih pengen
Belum.
sebenarnya punya punya produksi yang proper gitu, tapi semoga, Bismillah ya, semoga ada kesempatannya.
Mbak Dini, belum kalau saya mengatakannya, bukan tidak pernah ya.
Amin,
Jadi itu belum
amin,
sempat.
amin.
Nah, ini sedikit berbeda ya Mbak Dini ya, ceritanya sebetulnya cerita yang menyedihkan ya, karena tantra sakit, tantri sedih ibaratnya kan gitu kan itu. Nah, karena penggarapannya juga cukup lama, artinya itu inkubasinya itu cukup lama juga. Ini ada atau tidak itu pengaruhnya terhadap Mbak Dini sendiri?
Dalam hal apa nih pengaruhnya?
Waktu mengembangkan film ini itu, jadi itu sempat mempengaruhi kehidupan Mbak Dini atau tidak, atau apa ya, suasana hati
Oh,
atau
iya.
tidak itu kadang-kadang?
Yang jelas lebih, yang paling sulit itu, ini sebenarnya ya sangat sangat amat berpengaruh dan sebenarnya cukup sulit sekali mengerjakan film ini, karena ya saya tulis cerita ini kan saat saya masih belum nikah kan, Bu Sri, tahun 2012 gitu. Bahkan saya masih sendiri. Saat itu saya tuh selalu curious gitu tentang perspektif anak-anak gitu. Dan kenapa saya bikin ini cerita yang sangat dark sebenarnya untuk anak-anak, karena saya selalu curious, kayak saya pengen tahu gimana sih perspektif mereka melihat hal-hal yang sebenarnya kalau orang dewasa tuh selalu bilangnya itu bukan konten buat mereka gitu. Ya malam gitu, kematian gitu. Padahal kan mereka juga bagian dari kehidupan, dan apalagi tinggal di Indonesia yang mungkin hal itu nggak sangat jauh seperti anak-anak Eropa gitu. Nah, jadi saya curious banget, pengen mengeksplor tema-tema yang memang tidak diperuntukkan untuk anak-anak, tapi dari perspektif anak-anak gitu. Tapi kemudian saya berproses juga gitu, saya menikah, saya punya anak. Saat saya punya anak, kemudian saya melihat film anak itu kan jadi sangat berbeda. Saya melihat karakter anak-anak itu kan jadi berbeda saat saya menjadi orang tua gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya cukup sangat berat gitu untuk dilakukan. Sempat ada momen-momen dimana kayak, wah ini udah beda banget cara pandang, perspektifnya udah beda sekali. Tapi akhirnya ya semuanya saya mencoba untuk tetap berada di idenya, tapi juga membuatnya lebih simpel sehingga juga bisa masuk ke perspektif saya yang sekarang gitu. Tidak lagi yang seperti dulu, tapi itu sangat berat sih menjalaninnya, sangat berat sekali.
saya membayangkan sekali pada waktu itu. Artinya pada waktu itu kan Mbak Dini, seperti Mbak Dini katakan, belum mempunyai anak dan sebagainya. Jadi akan lain juga kan cara kita melihat dan merasakan sesuatu itu. Nah, karena film ini belum dilihat secara luas oleh anak-anak Indonesia, jadi kira-kira nantinya pas atau tidak itu?
Sebenarnya kalau di Indonesia film ini pasti bukan buat anak-anak ya. Itu sama aja kayak dulu film pertama saya, kalau di sini dia 14 tahun plus. Kalau
remaja berarti.
Buat remaja dan ke atas. Karena memang secara konten mungkin kalau buat Indonesia terlalu berat ya. Tapi itu yang selalu terjadi sama film saya. Kalau di sini memang sebenarnya itu film tentang anak-anak, bukan untuk anak-anak. Tapi di beberapa negara memang itu kemudian jadi film untuk anak-anak karena mungkin negara tersebut anak-anaknya sudah mampu untuk melihat sesuatu yang lebih advance.
Secara kejiwaan ya. Nah, ini kapan kira-kira film ini akan dibawa ke Australia?
Semoga pertengahan tahun
2018.
2018 mungkin akan Australian premiere, masih belum tahu di mananya. Gimana pun harus menunggu kan ya, harus menunggu press release-nya dari mereka, jadi masih dirahasiakan. Tapi sesegera mungkin di festival film di Australia.
Itu yang saya maksudkan, karena saya tidak akan bisa mendapatkan kopinya dari tempat lain dan sebagainya itu, jadi harus sabar menunggu. Iya. Mbak Dini, dari apa yang Mbak Dini katakan itu berarti proses pembuatan itu menimbulkan proses yang tersendiri. Nah, dengan berakhirnya film tersebut yang Mbak Dini tadi katakan harus dipersingkat, harus dipadatkan dan sebagainya. Kalau Mbak Dini bertanya pada diri sendiri, nah puaskah saya dengan karya saya kali ini, bagaimana jawabannya?
Udah blur. Maksudnya gini, ada proses yang puasnya ini udah konteksnya berbeda. Bukan lagi hanya puas akan hasilnya gitu. Puas akan hasilnya tuh saya udah di titik yang tidak tahu lagi bagaimana menilainya. Karena prosesnya terlalu panjang dan banyak sekali perubahan yang terjadi di dalamnya gitu. Yang ada yang semakin bagus, ada yang justru sebaliknya mungkin gitu. Ada yang semakin kuat, ada yang enggak gitu. Itu semua sudah melubur dari tahun ke tahun. Tapi film itu kan seperti yang saya udah pernah cerita ke Bu Sri ya, menurut saya ya itu kan kayak melahirkan anak ya Bu.
Betul.
Jadi itu kita enggak bisa lagi menilai anak itu, oh cantik apa buruk apa sehat apa enggak, tapi kepuasan itu akan selalu ada tentu saja gitu saat kita punya anak baru, karena kita berproses, kita mengandungnya gitu begitu lama, dan saat dia lahir kita akan menerima dia padanya dengan kepuasan sebagai seorang orang tua gitu. Itu aja sih gitu, menurut saya. Dan kita semakin dewasa karena proses tersebut. Jadi kepuasannya itu udah gak bisa diceritakan ya.
Iya, sangat filosofis sekali Mbak Dini. Dan diplomatis pula itu. Nah, Mbak Dini menyebut tentang anak-anak itu pada waktu pembuatan film atau syuting. Bagaimana dengan anak-anak tersebut? Apakah mereka mendapatkan pendampingan atau Mbak Dini memperlakukan mereka itu seperti film-film sebelumnya?
Pendekatan saya selalu sama gitu dari film ke film. Jadi memang saya selalu punya pendekatan yang seperti itu. Tapi kalau untuk film ini memang mereka gimana pun ada pendampingan. Karena kan saya bekerja sama dengan koreografer. Workshop kami adalah dengan komunitas dari koreografer itu gitu. Jadi memang anak-anak ini selalu didampingi sama komunitas ini gitu. Dan koreografi di film ini bukan koreografi yang mudah untuk anak-anak. Sehingga jadi memang kita butuh talent yang memang benar-benar bisa achieve koreografi yang kita mau. Yang kedua memang tuntunan ya dari koreografer, dari saya, dan dari semua tim untuk mereka bisa menjalankan ini semua gitu. Karena ya gimana pun ini konten yang cukup advance gitu buat mereka secara rhythm dan lain-lain ya.
Mbak Dini, itu kan secara artistik, tapi secara emosional itu maksud saya. Karena seperti misalkan ini apa salah satu dari kembar buncingnya atau tantra berada di rumah sakit, sakit keras, dan yang lain-lainnya pula begitu orang merasa sedih dan sebagainya. Itu yang saya maksudkan. Jadi secara kejiwaan, secara emosional, apakah ada pendampingan atau ada pengarahan?
Sebenarnya sakit dan lain-lainnya di film ini juga, kita ini bukan film yang nangis-nangis gitu kok.
Iya, mengerti.
Iya, enggak, saya mau jelaskan dulu. Jadi memang maksudnya pasti buat pendengar yang belum tahu, mungkin takutnya berpikirnya jadi filmnya, wah gitu kan, secara emosi dan lain-lain. Enggak kayak gitu. Dan anak-anak ini cukup mengerti, maksudnya kita bicara banyak tentang seberapa jauh mengkoneksikan itu gitu. Makanya saya cukup perlu tahu seberapa jauh mereka harus
dapat menerima ya
penuh tentang emosi ini, karena berbeda sekali ya dengan pemain dewasa sama pemain anak-anak. Kadang-kadang kalau pemain anak-anak ada hal-hal yang nggak perlu kita kasih tahu semuanya. Misal kalau orang dewasa kita memang memberitahu, dan mereka pun akan menuntut kita memberitahu semuanya, sakitnya seberapa keras ininya. Tapi anak-anak tuh harus di-treat sangat berbeda. Maksudnya dalam hal ini saya juga sebagai sutradara harus bijak memberitahukan apa sih yang perlu mereka tahu, apa yang tidak perlu mereka tahu gitu. Kadang-kadang meskipun emosinya, maksudnya memang keadaannya cukup sakit, saya nggak perlu memberitahu, membuat mereka sangat sedih atau membuat mereka menjadi seperti itu gitu. Karena saya juga harus bijak
memberikan arahannya ya.
Mereka sebagai pemain gitu. Jadi memang ada hal-hal yang saya beritahu, ada hal-hal yang saya tidak beritahu tentang cerita ini kepada mereka saat mereka kerjakan. Mana itu memang juga untuk menjaga mereka, dimanapun mereka ya sangat muda dan perlu dijaga juga.
Emosinya, iya. Berarti selaras dengan judul film itu sendiri kan, Skala dan Niskala kan itu. Ya, ada yang dilihat, ada yang tidak dilihat. Jadi ada yang diberitahukan dan ada yang tidak diberitahukan kan, Mbak?
Iya, betul.
Iya. Jadi semuanya sebetulnya terjadi seperti yang diinginkan kan, begitu kan Mbak Dini?
Iya, semua terjadi seperti yang saya inginkan.
Mbak Dini, apapun yang diarahkan atau apapun yang ditunjukkan kepada anak-anak itu berhasil. Kalau film itu dipilih sebagai film terbagus untuk film anak-anak, jadi berarti semuanya berhasil kan?
Sepertinya seperti itu gitu. Saya sih hanya bisa bersyukur gitu, ternyata orang lain bisa melihat itu semua gitu. Karena kadang-kadang buat saya berhasil belum tentu buat orang lain berhasil.
Tapi kita mempunyai suatu ukuran kan, ukuran universal.
Ya,
sudah diakui
ya,
sebagai film terbaik, ya kita nikmati saja. Dan kami tunggu Mbak pemutaran film ya. Skala Niskala ini di Melbourne. Mbak Kamil Andini sekali lagi,
ya.
Selamat dan sukses
terima
ya
kasih,
untuk film yang akan datang. Saya tidak menanyakan loh ya. Proyek apa atau film apa yang akan datang?
Oke. Terima kasih selalu ya Bu Sri diskusinya. Selalu sangat kritis dan selalu membuat saya jadi semakin ingin berkreasi lagi.
Mbak Dini, karena saya penasaran juga mengapa Mbak Dini melakukan hal itu, memilih ini atau mengarahkan yang begitu. Pokoknya sukses ya untuk film-film selanjutnya.
Oke, terima kasih banyak Ibu Sri.